พวกเราทุกท่านทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองทบทวนถึงหน้าที่ของตัวเองเพราะหน้าที่ที่พวกเรารู้จักอันนั้นจะเป็นหลักจิตหลักใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันไม่ให้เราตกไปในที่ชั่วหรือเป็นบาปเป็นกรรมนำทุกข์ให้เกิดขึ้น หน้าที่ของชาวพุทธนักบวชจนถึงอุบาสกอุบาสิกามีศีลเป็นหลักจิตหลักใจอุบาสกอุบาสิกามีศีล5เป็นหลักจิตหลักใจหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาคือเป็นผู้มีศีล5ฉะนั้นการทบทวนทุกวันทุกวันทุกวันหรือการทบทวนในการแสดงออกในความประพฤติศีล5ทุกท่านทุกคนก็รู้แล้วว่าเว้นจากอะไรห้ามอะไรต้องถือลักษณะของศีล5ที่ท่านให้เว้นสิ่งที่ท่านสั่งห้ามอันนั้นเป็นหลักจิตหลักใจถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้แล้วหน้าที่ของชาวพุทธยังไม่สมบูรณ์แบบและก็น่าเป็นห่วงว่าสิ่งที่คุ้มครองป้องกันความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นแก่ตนสิ่งที่คุ้มครองป้องกันไม่ให้ตนตกไปในที่ชั่วไม่ทราบว่าจะไปฝากไว้กับอะไรมีอะไรเป็นเครื่องป้องกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนในเหตุในผลปัญหาเกิดขึ้นทุกวันนี้ตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่น้อยไปถึงมากทุกเพศทุกวัยทุกสถาบันทุกชาติชั้นวรรณะถ้าพวกเราชาวพุทธศึกษาว่าหน้าที่ของชาวพุทธลูกของชาวพุทธตั้งแต่เหลนหลานขึ้นมารู้จักภาวะเดียงสาแล้วสอนให้เข้าใจหน้าที่งดเว้นตามหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าสอนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในท่ามกลางของสังคมและสถาบันจะน้อยที่สุดจะไม่ให้มีเสียเลยถ้ามันเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่ปลอดภัยถึง 100%แต่แล้วสิ่งที่จะบรรเทาเบาบางจนให้เกิดความสงบอบอุ่นนั่นน่ะมันไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากศีลธรรมในโลกนี้น่ะหรือจะพูดให้เข้าใจว่าหน้าที่ของพวกเราคือศีล นี่แหละเป็นเครื่องวัดความผิดความถูก เป็นเครื่องวัดความดีความชั่วในตนและสังคมตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองและสังคมโลกให้พวกเราทุกท่านทุกคนน้อมนึกถึงศีล5ที่เป็นหน้าที่ของตัวเองแล้วไปวัดดูเจ้าแม้แต่บ้านเราเมืองเราศีลที่เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันปัญหาศีลที่เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันความชั่วตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5ชาวพุทธพ่อแม่ที่เป็นชาวพุทธปู่ย่าตายายที่เป็นชาวพุทธลุงป้าน้าอาที่เป็นชาวพุทธลูกเต้าเหลนหลานที่เป็นชาวพุทธแม่ราชการงานเมืองพ่อค้าประชาชนที่เป็นชาวพุทธเราเอาศีล5นี้ไปเป็นเครื่องวัดความประพฤติดูเจ้าศีลของชาวพุทธนี่จะยังเหลือกี่ข้อเราจะเห็นได้ชัดได้ชัดเลยว่าเออนี่มีหน้ามันจึงมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาเพราะชาวพุทธมันมีแต่ชื่อชาวพุทธมีอยู่ในเฉพาะทะเบียนบ้านแต่ความเป็นพุทธที่ถูกต้องนั่นน่ะต้องงดเว้นจากความชั่วต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองศึกษาหน้าที่ของตัวเองป้องกันความชั่วไม่เกิดป้องกันสิ่งที่มันเป็นปัญหาไม่เกิดด้วยวิธีการงดเว้นงดเว้นงดเว้นแต่ละอย่างแต่ละข้อแต่ละข้อข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5แต่ละข้อเวรมณีให้พากันงดเว้นทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนอย่างนั้นก็เพราะแต่ละอย่างแต่ละข้อนั้นมันเป็นต้นเหตุนำมาซึ่งโทษซึ่งทุกข์เป็นต้นเหตุนำให้เกิดซึ่งปัญหามันไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลนะมันเป็นโทษโทษนี่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ต้นเหตุแห่งปัญหาตันปัญหาน้อยมากมาจากไหนมันมาจากโทษฉะนั้นพวกเราชาวพุทธเหลือล้นพ้นประมาณแล้วบุญกุศลวาสนาบารมีเพราะว่าพวกเราไม่ได้มาวิเคราะห์คนคิดเองว่าเออนี่โทษมันคืออะไรอะไรบ้างที่มาก่อให้เกิดปัญหาก่อให้เกิดทุกข์เกิดกรรมเกิดเวรเนี่ยพวกเราไม่ได้คนคิดพระพุทธเจ้าสอนไว้ก่อนแล้ววางไว้สมบูรณ์บริบูรณ์เสร็จแล้วในสิ่งที่เป็นโทษนำให้เกิดทุกข์มีแต่เรียนรู้ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาใช้เลยนำมาเป็นเครื่องคุ้มครองตัวเองเลยนำมาเป็นเครื่องป้องกันความชั่วไม่เกิดกับตัวเองนำป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองไม่ไปหาความชั่วไม่เกิดความชั่วปลอดภัยที่สุดแน่นอนที่สุดถ้าพวกเราเข้าใจรู้จักหน้าที่พวกเราเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์โดยเฉพาะยุคนี้สมัยนี้ครูบาอาจารย์ที่พวกเราเทิดทูนเคารพเราเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์ยุคปัจจุบันนี้ที่พวกเราเคารพเทิดทูนอยู่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์ท่านเข้มงวดกวดขันในหน้าที่ในหน้าที่ของท่านคือศีลนี้จะไม่ด่างพร่อยเลยถ ท่านมีศีลมากน้อยเท่าไหร่ไม่ด่างพ้อยเข้มงวดกลัวขันเพราะท่านเอาศีลนั้นเป็นเครื่องป้องกันความชั่วไม่เกิดขึ้นป้องกันท่านไม่ตกไปในที่ชั่วไม่ให้เป็นพระที่ชั่วไม่ให้เป็นหมู่เป็นคณะที่ชั่วความชั่วนำมาซึ่งเป็นบาปเป็นอกุศลความชั่วนำมาซึ่งปัญหาต่างๆน้อยมากฉะนั้นพวกเราควรจะตระหนักว่าปฏิปทาข้อปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่พวกเราเคารพบูชาเทิดทูนอยู่ยุคนี้สมัยนี้ก็แบบเดียวยุคอดีตที่ผ่านมาครั้งพุทธกาลพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติยังไงมีอะไรเป็นหลักพระพุทธเจ้าสอนอะไรเป็นหลักการสอนศีลในเบื้องต้นท่ามกลางคือสมาธิที่สุดคือปัญญาสมบูรณ์แบบฉะนั้นหลักข้อปฏิบัติป้องกันความชั่ว ท่านจึงมีความเชื่อยึดมั่นหนักแน่นในความประพฤติของท่านชีวิตความเป็นอยู่เอาศีลนี่เป็นหลักป้องกันเป็นหลักจิตหลักใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความเชื่อมั่นหนักแน่นว่าถ้าอยู่ในระบบของศีลนี่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญฝ่ายเดียวทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าฉะนั้นพวกเราชาวพุทธเป็นอุบาสกอุบาสิกาควรจะเข้าใจในลักษณะนี้ถ้าเข้าใจในลักษณะนี้ต่างท่านต่างคนต่างปฏิบัติงดเว้นจากความชั่วงดเว้นจากความชั่วความชั่วไม่มีในความนึกคิดความชั่วไม่มีในความประพฤติใครแล้วจะไม่สรรเสริญใครเราจะไม่มีความรักความเมตตามีความรักความเคารพผลก็คือเกิดความสงบอบอุ่นนี่หน้าที่ของพวกเราแล้วก็ให้มีความเชื่อมั่นยึดมั่นในหน้าที่อันดับแรกฉะนั้นพวกเราชาวพุทธควรจะยึดหลักอันนี้ไว้ เห็นคุณค่าแล้วสอนลูกสอนหลานสอนพี่สอนน้องลุงป้าน้าอาช่วยเป็นหูเป็นตาให้เป็นประโยชน์สมกับว่าเพื่อนมนุษย์เกิดเจ็บเจ็บตายอยู่ด้วยกันพึ่งพาอาศัยกันนี่ระบบของศีลธรรมเป็นพื้นฐานอันดับแรกศีลมี3ระดับระดับที่ว่านั้นเป็นระดับส่วนหยาบที่ขาบทแต่ละที่ขาบทเป็นระดับส่วนหยาบส่วนกลางที่นี่มันถึงใจเกี่ยวข้องกิริยามารยาททางใจส่วนกลางส่วนละเอียดนั่นนะมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกิริยามารยาทของใจหรืออารมณ์ของจิตใจอารมณ์ของจิตใจของเราที่มันนึกมันคิดมันปรุงเป็นมันแต่งเป็นสัญญาอารมณ์ สิ่งที่เป็นอารมณ์ทางจิตใจนั่นน่ะถ้ามันเจ็บอารมณ์ที่มันมีเรื่องมีปัญหาเรียกว่าอารมณ์เรื่องไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาทางจิตใจพระพุทธเจ้าสอนให้สังวรสังรวมระวังทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกอารมณ์ประเภทนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากการกระทําของเราเกิดจากการกระทําของบุคคลไปรู้ไปเห็นไปได้ยินได้ฟังไปพูดไปจาไปนึกไปคิดถ้าสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยทําแล้วกลายเป็นอารมณ์คือปัญหามันถึงจิตถึงใจภายในดวงจิตดวงใจมันมีปัญหาฉะนั้นท่านจึงให้สังวรระวังตามการตามเวลาตามหน้าที่ของพวกเราตามฐานะของพวกเราคฤหัสถ์ญาติโยมเป็นอุบาสกอุบาสิกามันก็ไม่มากมายอะไรไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยอารมณ์ที่กำเริบเสบสารขึ้นให้เกิดความเสื่อมเสียทางอารมณ์ความนึกคิดทางอารมณ์ส่วนมากก็เด่นชัดเรื่องกามตัณหาภวตัณหากามตัณหาภาษาเราก็คืออารมณ์เพศให้สังรวมระวังอยู่ในขอบเขตหรือไม่ขอบเขตเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดกสิกขาบทข้อที่3มาเป็นเครื่องวัดถ้าอยู่ในขอบเขตเหตุผลพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามข้อที่4ข้อที่5อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเราระมัดระวังขนาดไหนเจียวแจกก็สิ่งแวดล้อมเพราะแต่ละเรื่องแต่ละอย่างมันเกิดขึ้นจากใจใจมีอะไรเป็นต้นเหตุมันจึงเกิดประเภทนี้สามัญชนปุถุชนทุกท่านทุกคนที่ได้ชื่อว่าสามัญชนหรือปุถุชนนี่คือมีความโลภความโกรธความหลงที่หลักธรรมะท่านว่ากิเลสและอีกส่วนหนึ่งตัณหาตัณหานี่ท่านแยกไว้เป็นสองประเภทตัณหาคือความอยากความต้องการความใคร่ความยินดีถ้าอยากต้องการใคร่ยินดีในทางที่ถูกมีขอบมีเขตมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามเหมือนอย่างพวกเราเราท่านต้องการอยากมาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนี่เป็นความอยากในทางที่ถูกชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลที่ปราศจากความอยากไม่มีในโลกถ้ายังมีชีวิตอยู่มันต้องการมันมีความต้องการมีความอยากทั้งนั้นแต่ที่นี่ความอยากนี่ให้แยกเป็นสองประเภทอยากในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ถูกเป็นประโยชน์ปัจจุบันและเบื้องหน้าไม่มีปัญหาอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามถ้าอยากในทางที่ผิดทีเนี่ยอันนั้นต่างหากที่พระพุทธเจ้าห้ามเพราะตัณหาความอยากนี่มันจะมาประสานกับกิเลสกามตัณหาอารมณ์เพศมาประสานกับกิเลสโลภะ โมหะโทสะถ้ามาประสานกับกิเลสนี่ลืมตนลืมตัวดึกไม่ได้ถ้าการใดเวลาใดมันมาประสานกับกิเลสโลภะโทสะโมหะนี่ให้เราทบทวนเอาศีลของเรามาเป็นเครื่องวัดถ้าเอาศีลมาเป็นเครื่องวัดรู้ทันทีว่าเออนี่มันผิดข้อ5มาเป็นเครื่องวัดข้อ4มาเป็นเครื่องวัดข้อ3มาเป็นเครื่องวัดข้อ2ข้อ1มาเป็นเครื่องวัดตัณหาความอยากนั่นน่ะถ้ามันมาประสานกับความโลภความโกรธความหลงแล้วจะเป็นตัณหาประเภทกามตัณหาอารมณ์เพศก็ดีหรือภวะตัณหาอยากได้ค่ายดีอยากมีชื่อมีเสียงมีเกียรติมียศศักดิ์ศรีความดีแต่แล้วตัณหาประเภทนั้นความอยากประเภทนั้นเราเอาศีลมาเป็นเครื่องวัดรู้ได้ทันทีว่าเออนี่ความอยากนี่มันผิดเวรมณีพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราละเว้นนี่ระดับกลางศีลระดับกลางระดับละเอียดถึงใจศีลท่านสอนถึงกิริยาหรือลักษณะที่เนี่ยระดับถึงใจโดยเฉพาะศีลคือความปกติกายปกติใจศีลคือความเรียบร้อยเมื่อท่านพูดถึงเรื่องของใจอย่างนี้เราจะได้มาวัดแล้วสิเนี่ยมาศึกษาว่าสิ่งที่ถูกต้องที่ดีที่สุดเรื่องของใจเราจะตั้งใจไว้ยังไงเอาไว้ยังไงสิ่งที่ถูกต้องที่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าสอนระบบของใจการตั้งใจการรักษาใจเอาไว้ให้อยู่ในลักษณะนี้นี่นี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือศีลคือความปกติใจความปกติดีของใจมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้ศีลคือความเรียบร้อยใจมันมีความรู้สึกในกิริยาลักษณะความเรียบร้อยดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นเองในลักษณะนี้เป็นเองไหมไม่เป็นต้องฝึกสิ่งที่มันเป็นเองมีเองอันนั้นคือกิริยาลักษณะของฝ่ายกิเลสฝ่ายตัณหาเพราะมันเป็นทางใจอันนั้นนะฉะนั้นเมื่อกิริยาของกิเลสตัณหาเป็นทางใจอย่างอารมณ์หงุดหงิดโมโหโทโสขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นทางไหนก่อนมันเกิดขึ้นอยู่ที่ไหนก็ใจอุปกรณ์ของใจก็คือสมบัติกิริยามารยาทหน้าตาคำพูดความประพฤติฉะนั้นสิ่งที่มันใจมันมีสิ่งที่เกิดในใจมันมีสมบูรณ์บริบูรณ์คือความโลภของความเป็นกิเลสความโกรธความเป็นกิเลสความหลงความเป็นกิเลสราคะตัณหาภวะตัณหาความเป็นตัณหาแต่แล้วกิริยาแต่ละอย่างนั่นน่ะมันเป็นคนละเรื่องกับลักษณะของศีลของธรรมศีลคือความเรียบร้อยไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาก็หมายถึงใจเออใจเรียบร้อยดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใจปกติดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ย คำว่าปกติดีเรียบร้อยดีนี่เป็นระบบของจิตใจที่ถูกต้องเราวางใจทำใจรักษาใจเอาไว้ในเป็นระบบที่ถูกหรือเป็นลักษณะที่ถูกเป็นระบบที่ดีหรือลักษณะที่ดีฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจึงมาฝึกสิเนี่ยเหมือนอย่างที่พวกเรามานี่แหละให้ทบทวนมาฝึกศีลคือความปกติดีความดีของใจใจมีความปกติเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใจไม่ปกติมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันมีความวุ่นวายฟุ้งซ่านรำคาญกี่ปาฐะ 108,000 เรื่องเมื่อไม่ปกติขาดความปกติแล้วก็ขาดความเรียบร้อยขาดความเรียบร้อยมันก็ขาดความงามความงามของใจความเรียบร้อยของใจใจดีใจงามภาษาชาวโลกเขาจึงมีอยู่ว่าลอยยิ้มประดับใจลอยยิ้มประทับใจใจที่มีลอยยิ้มประดับใจที่มีลอยยิ้มประทับจิตใจที่มีลอยยิ้มประดับนั้นก็เพราะจิตใจมันปกติดีจิตใจมีความเรียบร้อยดีจิตใจยังมีความดีความดีส่วนนี้จึงเป็นลักษณะที่แสดงซึ่งจะแสดงออกในความเป็นธรรมธรรมคือความงามศีลคือความเรียบร้อยความเรียบร้อยนี่เป็นต้นเหตุของความงามความเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดความงามความงามนั้นเป็นธรรมนี้เรากำลังพูดเรื่องเน้นหนักความเป็นสมบัติคุณค่าของจิตใจจิตใจที่มีคุณค่าจิตใจที่มีความเป็นสมบัติตรงกันข้ามจิตใจมีความวิบัติจิตใจหมดคุณค่าทุกท่านทุกคนนั่งอยู่เดี๋ยวนี้เป็นผู้มีจิตมีใจและจิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนถ้ายังเป็นสามัญชนเป็นปุถุชนย่อมมีกิเลสด้วยกันทั้งนั้นทั้งหญิงทั้งชายทั้งพระสงฆ์องค์เนนจะไม่เลือกเฟ้นว่าดวงจิตดวงใจของใครจะไม่มีความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเว้นไว้แต่พระอริยเจ้าที่ท่านปฏิบัติตามแนวทางของศีลสมาธิปัญญาชำระกิเลสตัณหาที่มีอยู่เบาบางออกเบาบางออกจากดวงจิตดวงใจของท่านซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติอันนั้นยกเว้นยกไว้ที่ย้ำเรื่องนี้คือให้เรารู้จักความหมาย คำว่าศีลธรรมมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรจำเป็นอย่างไรที่พวกเราชาวพุทธหรือว่าชาวโลกที่จะหันหน้าเข้ามาศึกษาระบบศีลธรรมและมาปฏิบัติศีลธรรมมีความจำเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกยุคนี้สมัยนี้หรือพัทธกัปนี้มีพระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นศาสดาเอกของโลก อยู่ดังนี้ที่พวกเรายังสืบทอดคำสอนของพระองค์ท่านหรือพระองค์ก่อนๆอันนั้นก็ยกไว้แต่พระองค์ปัจจุบันนี้ที่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกล่วงมาถึง 2,500 กว่าปี แต่คำสอนของพระองค์ท่านถึงจะล่วงเลยมานานขนาดนี้ยังสมบูรณ์อยู่ศีลยังสมบูรณ์ธรรมยังสมบูรณ์ศีล5ยังสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องไปที่ไหนศีล8ศีล10ศีล227ยังสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องไปที่ไหนศีลธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่ออะไรเนี่ยถ้าจะดูเปรียบทางนอกดูเปรียบทางนอกถ้าดูเปรียบว่าศีลธรรมเปรียบเป็นแสงสว่างมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกอันนี้มนุษย์เราที่จะต้องการแสงสว่าง
ฉะนั้นผ่านเข้าใจเมื่อเทศนาธรรมมาถึงตรงนี้เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่พวกเราทุกท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ